olabilir.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağrında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Bizim çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki əhər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquşqa olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Niyə gəlmə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq. İmkan olduqca onların
pulu verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz dövlətin pulunu sayacaq. Dövlətin pulu hara gedir? Milli büdcə qrupunun üzvü İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü Oqtay Haqverdiyev bu barədə danışacaqlar. İqtisadçı da Oqtay Haqverdiyev və büdcə necə xərclənir, büdcə necə hazırlanır, bununla bağlı, yəni bu sistemi içəridən bilən insanlardan biridir. Saat 6 xəbərlərindən sonra Cümhuriyyət ideyaları siyasət gündəmində. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və Respublikaçı Alternativ Vətəndaş Birliyinin həmsədri İlqar Məmmədov bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramdır və qonaqlarım Məhəmməd Talıblı və Oqtay Haqverdiyev studiyadadılar. Mən hər ikisini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Oqtay bəy.
Xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir, Məhəmməd bəy. Və təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Keçmiş Cümhuriyyət bayramınızda mübarək.
Sizlə mübarək.
Və bugün biz yarım illik büdcə hər yarım ildən sonra axır vaxt son illərin ənənəsidir. Yenidən baxılır və son həftə ərzində büdcəyə yenidən baxılması ilə bağlı xeyli müzakirələr getdi. Bu da neft fondundan büdcəyə ayrılan bu 2,7 milyardlıq vəsaitlə bağlı idi mübahisələrin çoxu. Azadlıq Radiosunun bu web səhifəsində büdcənin əsasən hansı istiqamətlərə xərcləndiyi ilə bağlı siz araşdırmanı görə bilərsiniz səsdincə dinləyicilər və iqtisadçılar bu məsələni araşdırıblar kifayət qədər və məlum olur ki əslində Azərbaycanda büdcənin ən çox xərcləndiyi istiqamət tikintidir. Nə tikirlər? Niyə tikirlər? Necə tikirlər? Bax, bu ayrıca bir söhbətin mövzusudur. Amma məlum olur ki, təhsildən, təhsil, elm və s. və səhiyyə xərcləri ölkənin büdcəsində çox az, çox kiçik bir yer tuturlar. Amma tikinti layihələri büdcənin demək olar ki, çox böyük bir hissəsini aparır. Və mən ekspertlərin fikirlərini eşitmək istəyirəm. Necə formalaşır bax bu büdcə iştahı? Büdcə iştahası necə formalaşır və onu hansı məntiqlə formalaşdırırlar? Bax, bunu öyrənmək maraqlı olardı. Oqtay bəy, siz vaxtilə o büdcə üçün layihələrin hazırlanmasında iştirak etmişsiniz və mənim üçün maraqlı olardı sizin təcrübənizi birinci olaraq eşitmək. Bu iştahanın formalaşması prosesi necə gedir?
İlk öncə onu demək lazımdır ki, doğrudan da son illər ilin ortasında deməli büdcəyə yenidən baxılır və o qeyri ölkələrdə olduğu kimi yox, bizdə əksinə olur. Yəni sekvestr olmur, azalmır, artırılır büdcə. O da bilavasitə neftin qiymətindən asılı olan bir məsələdir. Ona görə o deməkdir ki, bizdə misal üçün hansısa ayrı sahələrdə böyük bir nailiyyətlər olub və onun hesabına büdcə artır və s. Də. Ümumiyyətcə,
yəni büdcə yaxşı icra olunduğu üçün deyil, sadəcə neftdən gələn pulun
həcmi artdığı üçün. Misal üçün götürsək ki, misal üçün bizdə vergilər necə yığılır, sonra kömrükdəki rüsumlar necə yığılır, yəni əsas etibarilə onlar iştirak eləməlidir büdcənin formalaşmasında. Amma bizdə bu neft fondu olduğu üçün, yəni bizim bu qanuni məsələdir, yəni bu kiminsə xatirinə görə eləmir bu. Bizdə bizim qanunvericiyə görə bu belə bir olmalıdır, yəni. Büdcə formalaşanda, yəni ilin əvvəlində, yəni hətta keçən il bu ilin büdcəsi baxılanda müəyyən olur ki, gəlin neftin qiymətini neçədən götürək. Bu il için 60 dolardan götürmüşler bareli. Ona göre de faktiki böyle oldu ki orta hesabla birinci rübde hatta orta hesabla 90 dolar oldu. İkinci rübde hatta 100'ü de keçdi. Ona göre de büdcəyə gəlirlər daha daha çox oldu. Nəyə görə daha çox olur? Deməli, ilk növbədə ona görə ki, büdcəni deyirəm də 60 dollarına saymışlar, faktiki olaraq bu 100-dən də çox olur. Ona görə gəlirlər hissəsi artır. Bu, misal üçün, neft şirkəti tərəfindən ya SOCAR tərəfindən verilən vergilər ki var, onların hesab, onlar da artırır. Amma bununla yanaşı bizim qanunvericilə görə nefti realizək edirik, ona gələn neft dollarları ki var, onlar bilavasitə neft fonduna gedir. Neft fondunun özündən də ilin əvvəlində proqnozlaşdırmışdır ki 6 milyard büdcəyə verilsin. O müəyyən olunmuşdu. İndi isə bu çox olduğu üçün, yəni neft fondunun da büdcəsi var da, onun o gəlirlər hissəsi birdən-birə 4 milyarda kimi artıq oldu ona görə. Deməli, belə qərara gəldilər ki, oradan yenidən 2 milyarddan çox deməli, büdcəyə transfer olunsun. Nəyə görə bunu eləyirlər? İndi onu o barədə danışacaq. Demək istəyirəm ki, büdcənin ümumiyyətlə formalaşması bizdə Azərbaycanda biraz qeyri adidir. Yəni, ayrı ölkələrdə o olduğu kimi deyil bizdə. Nəyə görə? Çünki bilavasitə bizim həmi ümumi daxili məhsulumuz, həmi büdcənin özü böyük hissəsi deməli, hətta bu ilin proqnozunu götürürəm mən, 50% belə planlaşdırmışdı ki, büdcəyə deməli 50% büdcənin gəlirlər hissəsinin 50%-i neft fondundan gələcək ora. Qalanı da obri deməli neft şirkətindən və s. belə çıxırdı ki, deməli, bugünkü gündə yeni bu büdcəyə baxanda biz görürük ki, 70% büdcənin, deməli, gəlirlər hissəsinin 70%-i neft sektorundan gəlir. Bu, həmi neft fondudur, həmi neft şirkətidir, həmi də SOCAR-dır, bir də bəzi neftdən gələn gəlirlərdir. Bax, bunun hesabına. Ona görə də bizdə belə çıxır ki, əgər Allah göstərməsin, neftin qiyməti birdən-birə gəlib 2009-cu ildəki 30 dollara düşsə, 35 dollara düşsə, deməli, biz büdcəni yerinə yetirə bilməyəcəyik. Deyəcək ki, oldu milyard yarım biz, misal üçün, 9-cu ildə büdcəni yerinə yetirə bilmədik. Bax, bu, bunlarla asılı, biz ona asılı olduğumuz üçün belə məsələlər çıxır ortalığa.
Bu, büdcənin gəlir hissəsinə aid olan məsələdir. Hərçənd ki, məsələ sadəcə neftin qiymətinin qalxmasında deyilirlər, Məhəmməd bəy? Çünki neftdən büdcəyə əvvəlcədən planlaşdırılmış gəlirlərdən başqa, yəni qiymətin artırılması da daxil olmaqla, üstəlik neft fondundan yenidən pul istənir. Yəni, baxmayaraq ki, neftin qiyməti artır və bununla da neft şirkətinin və s. ödəmələri artır. Bundan başqa neft fonduna yatırılan puldan yenə pul istəyiblər.
Mənə elə gəlir ki, burada Azərbaycan iqtisadiyyatında o cümlədən büdcəyə əlavə və dəyişiklərin edilməsi o baxımdan artıq bir qeyri-adi, paradoksal bir vəziyyət deyil. Ənənəvi olaraq Azərbaycan büdcəsinə may ayında əlavə və dəyişiklər edilməsi artıq bir tendensiya alıbdır. O baxımdan mənə elə gəlir ki, burada təəccüblü bir şey də yoxdur. Amma sadəcə olaraq ya ənənəni pozmamaq baxımından təəccüblü bir şey yoxdur. Amma əslində Azərbaycanda büdcəyə əlavə yenidən baxılması üçün bir neçə ciddi faktor vardı ki, o faktorlar təsir edir büdcəyə əlavə yenidən baxılmasına. Birincisi odur ki, büdcənin deyək ki, büdcədə neftin barelinin düzgün proqnozlaşdırma siyasətinin düzgün həyata keçirilməməsinə bağlıdır. Çünki ənənəvi olaraq artıq 6-7 ildir ki, Azərbaycanda büdcədə davamlı olaraq dəyişiklər edilir. Bu dəyişiklər daha çox onunla bağlı olur ki, əvvəlcə nəzərdə tutulan deyək ki, neftin bareli büdcədə düzgün təsbit olunmur və proqnozlaşdırma siyasətində xətaların baş verməsi əlavə büdcəyə gəlirlərin daxil olmasını gətirib çıxarır. Hərçənd ki, bu gəlirlərin daxil olmasının artması Azərbaycanda deyək ki, büdcənin deyək ki, pozitiv büdcə siyasətinə həyata keçirməsi ilə bağlı deyil. Daha çox dünyada büdcə daxilmalarının 70%-dən çoxunun neft sektorundan formalaşdığı nəzərə alanda dünyadakı neftin qiymətinin konjunktur dəyişməsi tamamilə büdcəyə əlavə yenidən baxılmasını zərur edir. Amma neft fondundan indi büdcəyə deyək ki, transferlərin həcminin ildən artması da artıb bir ənənə halını alıbdır. O baxımdan neft fondunda vəsaitlərin bu sürətlə büdcə vasitəsilə xərclənməsinə məncə arxasında başqa bir siyasət durur. Bu siyasət ondan ibarətdir ki, büdcənin sadəcə olaraq büdcə vasitəsilə xərclənən vəsaitlər üzərində hesablama palatasının rəyləri açıqlanır, bununla bağlı audit baş verir və s. Amma ümumilikdə neft fondu ilə bağlı belə bir rəylər, hesablama palatasının belə bir rəy aparması mümkün olmayıbdır. Fikrimcə bu tamamilə anormal bir vəziyyət yaradır. Çünki büdcə vəsaitidə və neft fondunun vəsaitidə büdcədən kənar fondların vəsaitidə hamısı ictimai vəsaitlərdir. İctimai vəsaitlər üzərində hər zaman həm ictimai nəzarət, həm də ki, rəsmi dövlət nəzarət mexanizmləri olmalıdır. Və bu nəzarətdən kənarda olan neft pullarının, ümumiyyət ictimai vəsaitlərin idarə olmasında hər zaman risklər, təhlükələr və korrupsiya riskləri durmaqda davam edəcəkdir. O baxımdan düşünürəm ki, birinci biz ondan başlamalıyıq ki, ümumiyyətlə hesablama palatasında büdcədən kənar fondlar üzərində nəzarət mexanizmləri gücləndirilsin. Eyni zamanda konkret olaraq neft fondu ilə bağlı belə bir rəyin açıqlanmasının, rəyin aparılması, verilməsi mümkün olsun. Əgər belə olarsa, şübhəsiz ki, indikən müqayisədə daha çox istimai vəsaitlər üzərində nəzarət imkanları sərtləşə bilər.
Və yenə büdcənin bu gəlir hissəsinin formalaşması ilə bağlı prinsipcə bu daimi müzakirədir, amma əsasən
xərclər,
xərc
istiqamətləri.
Səhv etmirəmsə, sistem bu cür işləyir ki, hər nazirlik özünün gözləntilərini təqdim eləyir Maliyyə Nazirliyinə.
Formal olaraq siz deyəndir, yəni ümumiyyətcə belə olur da, İlk növbədə heç nazirliklərin təklifləri də lazım olmur. Yəni, Maliyyə Nazirliyi özü bir proqnoz verir hökumətə ki, bax, gəlirlər bu qədər olsun, xərclər bu qədər olsun, büdcənin kəsiri bu qədər olsun, neftin də qiymətini bu qiymətlə götürək. Yəni, belə bir təklif verilir, umumi. Yəni, orada elə bilinmir ki, hardan nə gələcək, nə gələcək, o sonraki işdir. Yəni, bax, beləncə bir... Sonra bu artıq gəlirlər hissəsi müəyyən olandan sonra ki, nə qədər olacaq? Yəni, indikini hətta götürsək, mayıdakı dəyişiklik oldu ya. Ondan sonra üzə çıxır ki, yaxşı, bu gəlirlər bu qədər artırsa, deməli, xərclər də artmalıdır da. İndi xərclər, gəlirlər 3 milyard yarım artdısa, xərcləri elədilər 3 milyard 100 milyon, tamam, ya 200 milyon. Yəni, biraz az. Ki, kəsiri azaltsınlar. Əvvəlki 600 milyonu azaltsınlar, 370 milyon oldu indi büdcənin kəsiri. Amma yenə də bizdə belə bir qanun qayda, qanun elə bir rəsmi qanunumuz yoxdur. Amma fikir versək, bütün bizim illəri götürsək, heç vaxtı bizdə büdcə kəsirlə qutarmayıb. Proqnozlaşdırılır. Amma dekabra gəlib qutarandan sonra görürsən ki, gəlirlər üstələyir xərcləri. Yəni, profisit olur.
Quba Dubadoğlu keçən həftə bizim verişdə idi və o deyirdi ki, büdcə əslində fiziki olaraq bu
dekabrda daha çox olur.
Qabiliyyətində deyil və dekabrla bağlı bir rəqəm...
Dekabrda çox olur, mən də ona fikir, onu mən bilirdim, çoxdan bilirdim. Burada nə tər olur? Misal üçün, hansısa bir layihəyə maliyyələşmə gedir, qrafiklə gedir. İndi bu hələ işi qutarmayıb. Əgər büdcəni bağlasalar dekabrın 31-də, bu buradakı ona lazım olan pulu ona da verilməyəcək. Çünki 31-də bağlanır büdcə, büdcə yoxdur. Ona görə dekabr ayında biraz qabaqcadan ona pulları keçirirlər ki, o işini davam edəsin. Ona görə dekabr ayı həmişə o biri aylara baxanda çox yüksək olur.
Bu qədər yüksək olmalıdır.
Əlbəttə, o da ağın çıxardıblar o barədə, onu düzələmirlər.
5 dəfə.
Biraz daha elə olmamalıdır, amma bu bütün dünyada olan məsələdir. Yəni, dekabr ayında adətən xərclər daha çox olur o biri aylara nisbətən.
Dinləyici Elçin sual verir. 050-744-10-17 SMS xəttimiz Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır. Elçin soruşur, nəyə görə büdcənin 3-də 1-i yalnız ilin sonunda dekabr ayında xərclənir? Nəyə görə büdcədə qalan pul gələn ilə saxlanılmır? və onun xərclənməsi zəruridirmi? Gürcüs, başqa bir sual var, o biraz başqa mövzudadır, onu sonra...
Onun sualım, no, o barədə dekabrı mən dedim, nə ilə əlaqədədir?
Amma niyə saxlamaq olmaz ki,
olmaz? Olmaz da, çünki deməli, büdcəni qəbul eləyəndə o qanun kimi qəbul olunur bir ilə. Dekabrın 31-də
o vəsait artı sıfırlanır.
Yəni o qanun kimi öz qüvvəsini itirir. Qutardı ondan. Bu bizim büdcə haqqında qanunumuza görə
belədir. Yəni o pulu büdcəyə geri qaytarmaq olmaz.
Yox, yox. O nə xərcləndisə o xərcləndi. Gəlirlər əlbəttə qalır, necə deyərlər, cibimizdə. Amma xərclər nə ilə qutardı, onunla da qutardı.
Biz bilirik ki, misal üçün ildən ilə misal üçün
keçir
layihələr yenidən maliyyələşir.
İldən ilə keçdiyi üçün bu necə deyərlər balanslaşdırır da. Burdan bura keçir, burdan da obri ilə keçir. Yəni bu bir-birini təxmini örtür. Yəni burada elə bir qəbahət bir şey yoxdur. Bu olmalıdır. Bu bütün ölkələrdə belə olur. Hətta misal üçün indi ayın 31-i misal üçün bu xadnoya düşdü. Ya bayramdır, nəcə banklar işləmir də. Ona görə misal üçün elə eləyirlər ki, hansısa banklar mütləq işləməlidir, çünki hansısa bir böyük layihədir, ya misal üçün maaşları verilmək lazımdır, ya nəsə belə bir şey. O banklar hətta o günü də işləyir ki, çünki o ayın birinə keçən kimi onu dahi xərcləmək mümkün olmayacaq. Ona görə o dekabrın 31-nə kimi bütün xərclər qutarmalıdır. Misal üçün, baxsaq, bizim büdcənin yerinə yetirilməsinə daimə, misal üçün, təhsilə ayrılan pullar, səhiyyə ayrılan pullar, mədəniyyətə ayrılan pullar təxminən o 85%-dan 92%-ə kimidir. Yəni, 100% heç vaxtı onlar yerinə yetirilmir o xərclər. Yəni, bunu, misal üçün, Maliyyə Nazirliyini də boynuna atmaq olar ki, niyə bunu verməyib indi o vaxta kimi, ya da ki, onların özlərinin boynuna atmaq malcı ki, bunlar səriştəsiz işləyiblər ki, öz pullarını alıb.
Hə, yəni, o xərcləyən nazirlik səriştəsiz sayılır.
Yəni, yox, əlbəttə ki, dalıcın düşməlidir də. Yox, bizim, yəni, demək istəyirəm, bürokratiyanın özü bunu tələb eləyir. Ağlamayan uşağa deyir, süt verməzlər ki. O da gedib dalıcın düşməlidir, pulunu almalıdır.
Əslində bu, qərb ölkələrində də belədir. Büdcəsini xərcləməyən deyək ki, təşkilatlara növbəti il üçün daha az büdcə ayrılır. Amma bəlkə elə belə
yox, bizdə elə deyil, bizdə elə deyil. İldən ilə artırılır büdcə. Yəni, o nazirliklərin büdcəsi ildən ilə bizdə hər halda Azərbaycanda belədir. Misal üçün, zatda nədir adı, Qreçiyada, nədir, Yunanistanda, onlarda azalır. Hətta azalır onlarda. İndi hətta yenidən büdcəyə baxıblar, yenə də azaldıblar. Hətta maaşları azaldırlar, pensiyaları azaldırlar. Yəni, onlarda vəziyyət ağırdır. Bizdə belə şey olmuyor, belə indiyə kimi. Yəni, bizdə həmişə hər il artırılır. Baxmayaraq ki, 2009-cu ildə, misal üçün, biz büdcəni 1 milyard yarım yerinə yetirmədik. Nə maaşlar, nə pensiyalar, heç bir müavinətlər, heç bir şey azalmadı. Yəni, sosial ayrılmalar hamısı yerinə yetirildi.
Amma sosial ayrılmalar, indi deyərəm sizə nə qədər edir bizim ümumi büdcəmizin içində. 2007-ci ildən bu yana sosial ayrılmalar çox kiçik bir hissəsini təşkil edib Azərbaycan büdcəsinin və artım da o qədər də yəni tikinti ilə müqayisədə
əlbəttə amma ki büdcənin xərclər hissəsinin 32% sosial yönümlü xərclərdir. Vaxt vardı, hətta 50 neçə faizdir. İndi azalıb o xüsusi çəksi investisiyalar artdığı üçün. Onun xüsusi çəksi azalıb, amma abiyomu azalmayıb.
Məhəmməd bəy, buyurun.
Əslində büdcəni sosial yönümlü ya investisiya yönümlü şərtləndirən yeganə bir göstərici ondan ibarətdir ki, büdcədə əgər sosial xərclərin 50% artıq olursa, bu artıq sosial yönümlü büdcə hesab olunur. Və o təqvimlə bağlı deyil ki, gəlir və xərclər bir il ərzində tənzimlənmə müddətidir həmin dövr. Azərbaycan o cümlədən dünyanın əksər ölkələrində bir illik dekabr ayının 31-də büdcə artıq amma Amma deyək, İngiltərədə belə deyil. Deyək, onlarda mart ayına qədər. Yəni, demək istəyirəm ki, büdcənin bir illik gəlir və xərcləri tənzimləmək həyətə keçirmək bir iqtisadi siyasətdir. Azərbaycanda büdcə sosial xərclərlə investisiya xərcləri arasında həmişə bir disproporsional hədd yaranır. Bu, onunla bağlı olur. Deyək ki, siz yalnız 2011-ci ilin deyək ki, büdcəsinə nəzər yetirəndə biz görürük ki, sənaye tikinti investisiya xərcləri yenə də üstünlüyü, dominant rolunu yenə də saxlamaqdadır. Burada deyək ki, 26.5%-dir bu ümumi büdcə xərclərində payı. Amma deyək ki, Təhsil Nazirliyi və təhsil xərcləri və sosial müdafiə, sosial təminat xərcləri ikisi bir yerdə hətta 21% təşkil etmir. Yəni kifayət qədər ümumiyyətlə yaxud da ki, səhiyyə xərcləri ilə təhsil xərcləri bir yerdə heç 15% təşkil etmir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə sənaye tikinti investisiya xərclərinə deyək ki, ənənəvi olaraq xalq içərisində deyilən daşa, torpağa, təmirə ayrılan xərclər il-ildən artır. Və mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan deyək ki, elə müəssisələr vardır ki, onlara ümumiyyətlə o xərclərin ayrılması da heç bir məntiqlə izah oluna bilmir. Məsəl üçün mən sizə bir neçə nümunə verə bilərəm. Deyək ki, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının maliyyələşməsinə əlavə 2 milyon manat tələb olunduğu halda deyək ki, 4.3 milyon manat ayrılıbdır. Sonra deyək ki,
onun rektoru var axı.
Hə. Bəli, bəli. İndi mən onu demək istəyirəm. Azərbaycan Diplomatik Akademiya, hətta bu akademiyası yer ayrılmadığı halda,
hə,
deyək ki, burada ayrılıbdır. 41.8% artırılaraq olub 4.4 milyon manat. Yəni artıq indi burada mən deyim aksenti salmaq istədim məsələni.
Məlumatı üçün çatdırım ki, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru Nərgiz Paşayeva, Diplomatik bəli. Akademiyanın rektoru Hafiz Paşayev.
Bəli, bu göstərir ki, büdcənin xərclənməsində də yəni ailə maraqları yenə də əsas prioritet götürülür. Yaxud da ki, elə istiqamətlər vardır ki, sosial xərclərlə bağlı. Sosial müdafiə xərclərini yenə də büdcədən transfer etlər artıqlıq təşkil edir. Kifayət qədər, yəni büdcə xərclərində deməli daha çox iqtisadi, inzibati və funksional təsnifat üzrə xərclənməlidir. Hətta dünya inkişaf etmiş ölkələrində bu proqram təsnifatı da olur. Yəni proqramlara ayrılan vəsaitlərin proqram üzrə artıq klassifikasiyasının dəqiqliyi və alt maddələri ilə xərclənməsi də baş verir. Azərbaycanda ümumiyyətlə bu proqram təsnifatına keçid təmin olunmayıbdır. Digər təsnifat növlərində də isə yenə də anormallıqlar qalmaqdadır. Deyək ki, burada
bu universitetlər məsələsini biraz bəlkə dəqiqləşdirək. Onlar özləri istəyiblər 2 milyard onlara 2 milyon onlara verilib 4 milyon.
Ya onlar artıq ehtiyaclarım ilin əvvəlində indi burada deyildi deyək ki, hər bir nazirlik komitə maliyyə büdcə planlaşdırmasından öncə artıq öz ehtiyaclarını nazirlər kabinetə çatdırır ki, doğrudan da bunlar il ərzində hansı gəlir və xərclər nəzərə tutulur. O ehtiyaclara uyğun olaraq büdcədə planlaşdırma zamanı bu xərclər nəzərə alınır. Amma deyək ki, bu artıq nəzərdə tutulduğundan ehtiyaclar nəzərə tutulmanın artıq verilməsi artıq büdcədən belə deyək də həmin şəxslərə, həmin ailəyə bir jest edilir. Ona görə də bu
yəni ki, özləri istəmiblər bunlara
bəli,
veriblər.
Yəni hesab eliblər ki, deyək ki, hesab eliblər ki, bu təhsil nazirinin daha təhsil müəssisəsinin daha çox xərcləri ola bilər. Ona görə də bu xərcləri daha da artırılmasına
var. Necə olur bəs?
Hər halda onlar özləri istəməsələr, yəni hansısa birdən birə nəsə çıxıb ortalığa, onlara lazım. Misal, Amerikadan professor çağırırlar bura, birdən birə. Ağıllarına gəldi ki, gəl bu mövzuda bir belə professor çağıraq. Ya da o professor sonra bizim üçün lobbylıq eləyəcək, orada gəlin onu çağıraq bura. Deməli, bunlar hamısı xərcdir axı. Birdən-birə çıxır. Bir ayrı, misal üçün, birdən-birə çıxır ki, gəlin həmən o universitetdə hansısa bir tədbir keçirik. Yəni, bu planda yoxdur. Proqlaşdırıblar ki, maaşlar belə olacaq, o studentlərin müddətləri nədir o, stipendiyalar bu qədər, hamısı sayılıb, hesab eləyiblər, 2 milyon yarım olara pul lazımdır. Aha. İlin əvvəlində, hətta il başlamamış. Sonra ilin ortasında birdən-birə misal üçün, la prezidentin özünün birdən ağlına gəlir ki, gəlin orada bir tədbir keçirək.
Mən elə gəlir.
Bütün SNG-lərdən, yox, bütün, mən demədim iki dəfə. Yəni, bütün SNG dövlətlərindən oradan bura gəlirlər, universitetlərdən, professorlar, zatlar, onların qasinçi xərcləri, o bursu, bu bursu. Burada iki gün, üç gün bunlar burada qalır, aparırlar Qubaya, ora bura gəzdirirlər, gedirdirlər, içirdirlər, suyu yola salırlar. Bu lişin xərc oldu. Yəni, bu əvvəldən raşyotda yoxdur.
Birdən birə çıxdı ortalığa. Özə ki, mən sizə inandırım ki, bəlkə də elə lazımdır onu eləmək. Yəni, belə bir tədbirlərin keçirməsi. Mən onu demirəm ki, bu qabahat bir işdir. Amma demək istəyirəm ki, belə olur. Yəni, onlar özləri istəməsə, onu kimdir ona pulu verir? Bu bir. İkincisi, bir dəqiqə, mən onu söz müxtarım. İkincisi, bu, dediniz ki, təkliflər Nazirlər Kabinetinə gəlir, nazirliklərində. Xeyr, elə deyir. Onlar təkliflərin hamısı Maliyyə Nazirliyinə verir. Maliyyə Nazirliyi orada otururlar, o yaxşı mütəxəssisləri var. Onlar bircə, misal ki, əgər proyektdirsə, hansısa bir tikintidir, ya nədirsə, onun smeta dəyərini yoxlayırlar, haradan gəlir, neçədir, o budur, hesablayırlar, hə, düzdür bu qədər, maaşları hesablayırlar. Yəni, bunlar hamısı orada necə deyərlər, kuknədən keçir. Sonra o
təbii ki, bundan hamısı
hazır gəlir, sonra Nazirlər Kabineti.
İqtisadi xətti naziklərə daxil olmalarla bağlıdır. Bu funksional məsələdir. Mən sadəcə olaraq başqa bir müqayisə demək istəyirdim. Burada deyək ki, burada tibb universiteti ilə bağlı. Tibb universitetində də heç bir universitetdə də bu vəsait artırılmayıb, yeri düşmüşə. Bu yalnız tibb universitetində 0.12% artırılıbdı ötən ilə müqayisədə. Yəni heç bir universitetdə belə bir xüsusi bir prioritet verilməyibdi. Aha. Bu ayırmalarına bağlı. İkincisi, burada söylənildi ki, yəni prezident hansısa bir nazirin hesab edib ki, bu ehtiyaclığı artırılmalıdır, artırılıb. Mən elə gəlir ki, ölkə prezidenti, nazirlər, hətta heç bir digər komitə, nazirlik və agentlik deyək ki, tərəfindən hər hansı bir xərclərin deyək ki, ödənməsində, xərclərin planlaşdırılmasında bilavə vasitə yaxud birbaşa dolayı sürətli iştirakı məncə qəbul olunmaz və böyük bir qəbahət olardı. O, onların sadəcə ehtiyaclarına söhbət gedir. Mən nə demək istəyirəm? Burada bu deyək ki, əsas bu 2 milyon, 3 milyon büdcə üçün o qədər kiçik bir vəsaitlərdir ki, bunun üzərində fokuslamağa da dəyməsəydi. Sadəcə olaraq bunu bir aksent olaraq mən vurğulamaq.
Zaten bunlar da təhsil xərcləridir, hansılar ki, büdcənin içində çox kiçik bir hissə.
Amma maraqlıdır ki, deyək ki, büdcə xərcləmələrində digər xərclər adı altında çox belə mücərrəd bir istiqamət vardır. Bu istiqamət deyir ki, nə inzibati, nə iqtisadi, nə funksional təsnifatına uyğun gəlmir. Bu təsnifat nədir? Deyir ki, hesab olunur ki, hər hansı bir nazirlik, komitə digər xərclər adı altında tutaq ki, hər hansı bir dəftərxana ləvazimatı ala bilər, hər hansı bir konfederasiya xərclər istiqaməti var, onu saxlaya bilər. Bu zaman həmin xərcləri daha da artırırlar. Məhz 2011-ci ildə demək istəyirəm ki, əsas bölmələrə aid olunmayan xidmətlər bölməsində təxminən 1.9 milyard manatdan söhbət gedir. Bu təxminən ümumi büdcə xərclərinin 15% deməkdir. Aha. Bilirsiniz, yəni 15% qədər, yəni ümumi daxili məhsulun təxminən 5% qədəri artıq təsnifatı açıqlanmış.
Amma Məhəmməd bəy, baxın, Azərbaycan hökuməti elan edir ki, hər il elan edir ki, hərbi büdcə artır. Və bu il elan etmişdilər ki, təqribən 3 milyarda
çatır.
Amma rəsmən hərbi büdcə, yəni baxırıq büdcə təsnifatında, hərbi büdcə o qədər deyil.
Ora bilirsiniz nə idi sağlıqlar?
Bəlkə o digər xərcləri onun üstünə gəlir.
Yox, ora bilirsiniz nəsə, 3 milyardın içində bir var bizim deməli Müdafiə Nazirliyi. Bir də var Müdafiə Sənaye Nazirliyi. Bax, onlar ikisinin biri, ikisinin xərcləridir o. İki nazirliyin. Yəni, müəssisələr var, 5-6 dənə müəssisələr ki var, onlar silah buraxır. Bax, onların xərcləri də ora düşüb. Yəni, 3 milyard deyəndə bu bilavasitə ordunun xərci deyil. O sənayenin də xərci onun içindədir.
Amma bizim...
O ki, qaldı digər xərclər. Orada bir neçə mən işləyən vaxtı elə mən bilirdim onu. Yəni, bu açıqlanan məsələlər xırda məsələlərdir. Orada məxfi məsələlər var. Yəni, onu açıqlamaq da olmaz.
Amma digər tərəfdən heç kimin sorğulamadığı o rəqəmlər...
Yox, soruşurlar. Maliyyə Naziri də cavab verir. Dedi də nədən ibarətdir. Yəni, o deyil axı.
Bizə bu 3 milyardı hərbi xərç kimi təqdim edəndə, biz heç bir sual verməməyə daha çox meyilli oluruq. Çünki hərbi xərç, hərbi sirf sayırıq. Amma
hərbi xərç deyəndə mən dedim də sizə nədən var. O bir, iki şey, bir var hərbi xərclər, yəni ordu və s. Bir də büdcənin axırında yazılıb digər xərclər. Digər. Böyük məbləğdə summadır o. Bu ondan danışır.
Bilirsiniz
ki, o açıqlanmır, bilinmir ki, hara gedir o pullar.
Biz burada digər, digər.
Yəni o digər xərclər hərbi xərclərdən
ekran. Yox, yox, yox, yox. O məxfi xərclərdir orada. Çox hissəsi, lap 90%.
Digər xərclər əsasən deyək ki, təsnifatı dəqiq göstərilməyən büdcə informasiyalarını istimaləşmədiyi xərclər hesab olunur. Daha çox bu xərclərdə deyək ki, dünya təcrübəsində ümumi büdcə xərclərinin 1%-ni artıq konfidensial xərclər hesab olunursa, bu büdcə ilə bağlı artıq belə deyək də, artıq korrupsiya riskləri, digər qeyri-şəffaf büdcə haqqında danışmağa başlanılır. Azərbaycanda bu ümumi büdcə xərcləri təxminən 15%-dir. Yəni xərclər 15%-dir. Bu kifayət qədər beynəlxalq təcrübədən bu 15 dəfə çoxdur. Yəni bu baxımdan istənilən bir o ki qaldı büdcəni hər hansı bir siz sual verirsiniz ki, hər hansı bir istiqamət üzərində biz büdcə vəsaitlərin xərclənməsinə bağlı sorum hüququna malik deyilikmi? Təbii ki, burada sorum hüququna malik. Burada deyək ki, hər hansı bir konfidensial xərclər deyəndə hərbi əməliyyatların keçirilməsi, hərbi sursatların alınması və belə bir xərclər nəzərdə tutula bilər. Ümumilikdə deyək ki, sənaye tikinti investisiya xərcləri arasında, nazirlik və komitə agentliklər arasında ayrılan xərclərdə digər xərclərin bu qədər böyük olması, bu artıq gizli deyək ki, xərclərlə bağlı deyil. O ki, qaldı büdcə üzərində büdcəyə hər hansı bir ödəmələr edən, vergi verən şəxsin büdcə necə xərclənməsinə bağlı hər hansı bir informasiya almaq hüququna malikdir. Yəni, burada bizim qanunvericilikdə nəzərdə tutulur.
Bizim, Oktay bəy, belə çıxır ki, siz dediyinizə belə anladım ki, gizli ödənək var büdcədə.
Bir şey, mən yenə deyirəm, bax, deməli, bu çoxdan ki məsələdir. Yəni, 2002-ci ya 2003-cü ilin, hətta 2001-ci ilin Birləşmiş Amerikanın büdcəsi mənim əlimə keçmişdi, büdcəsi. Digərləri bütün təsnifatları ilə. Orada da belə bir zat var, digər xərclərdə, proçiyi rəsodur. Özdə ki, 220 milyard dollar digər xərcləri. 220 milyard dollar. Mən o zatda soruşanda MVF-də soruşanda ki, bu nə ola bilər də? Onlar dedilər ki, bax bunun büdcəni Konqresdə müzakirə olunanda bütün statiyalar müzakirə olunur ondan başqa. Onun isə müzakirəsi o Konqresmenlərin onlardan iştirak edir, onların adamları da iştirak edir, amma USKİ kurulda da qoy. Bir də ki, prezident, onlar onu müzakirə edirlər. Yəni, Konqresin adamları iştirak edir, onu müzakirə edəndə və orada, misal üçün, prezident açıqlayır ki, bu nələrə xərclənmək fikrindədirlər bunlar. Orada məxmi məsələlər var, razvedka var, məndən bir görə bəzi şeylər var. Yəqin
ki, Konqresin ancaq iqtidar partiyasından olan izləri də iştirak edir.
Yox, orada eləyirlər. Orada Kakras demokrat, respublikan hamısı olmalıdır. Necə ki, bu yaxında elədi Obama. Respublikanlıları da çağırdı özlərinkində. Nəyə baxırdılar Allah? Hətta mən bu duyulsa bir respublikanlıları nəyə çağırıb? Amma açıq aydın dedi də onu. Yəni, demək istəyirəm ki, bu elə bir məsələ deyil ki, bunun üstündə çox danışmaq. O qədər ayrı məsələlər var ki, misal üçün indi xərclər gördünüz də 25% artdı birdən-birə. Xərclər 25% 3 milyard nə qədər artdı da. İndi sual olunur ki, bunlar hələ bu olmamışdan qabaq bu boyda məbləği pirivarit mojna, yəni bunu
həzmetmək
var mı, bunu eləyə biləcəyi bunu ya yox. Misal üçün, bunun özü bir sual doğru, bu bir. İkincisi, Maliyyə Nazirliyi bunu dedi, təxminən 700 milyon manat sosial xərcləri olacaq. Yəni, pensiyalar artılacaq, maaşlar artılacaq, sonra orada da xidmət edən ofiserlərin maaşları artacaq və s. Təxminən 700 milyon. Bunun deməli, istehlak bazarına, yəni inflyasiyanın özünə, davreniyası necə olacaq? Bunun qarşısını almaq mexanizmləri var ya yox? Yəni, bunlar böyük bir məsələlərdir. Bunların ətrafında, misal üçün, fikirləşmək lazımdır ki, bunun artırmaq lazımdır. Əlbəttə ki, bizim vəbşi ümumiyyətçin deyim sizə ki, ümumiyyətçin bizim misal üçün imkanlarımızla əhalinin həyat səviyyəsini götürəndə qeyri-adekvat bir ad yaranıb. Çünki bir günləri, misal, düzdür, ofisiyalni deyirlər 11% artıq yoxsulluğun həddidir bizdə, amma faktiki olaraq o qədər deyil.
Daha çoxdur.
Baxır, bu nisbi bir məsələdir də. Əgər götürsək, biz 50 manat çirtu bednisdir, bizdə vabşi yoxdur heç vabşi kasıb adam. Bu baxır, hansı ətli götürürsən. Bizdə götürüblə 85 manat. 85 manata bizdə 2 milyon adam 85 manatla dolanır. Yəni, bu tamam başqa məsələdir.
Dinləyici yazır, tikinti iqtidar üçün dolayı mənimsəmədir. Təsəvvür edin, ustaların 4 manata vurduğu üzlük daşını 600 manata sənədləşdirirlər. Güya prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun müxbirləri Ülkər Akif qızı və Nüşabə Fətullayev reportaj hazırlayıblar Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin ilə əməkdaşlıqda və həmin araşdırma reportajda 200 manata başa gələn üzlənmənin 600 manata rəsmiləşdirdiyi aşkara çıxarılır. Çox maraqlı araşdırmadır. İzləməyiniz məsləhətdəz dinləyicilər. Dinləyici yazır, Elçin yazır ki, Gürcüstana illik 1%-lə 575 milyon dollar verilir. Amma mən illik 8%-lə ipoteka alıram, belə yazır dinləyici. Belə bir sual edir. Yəqin ki, bu qeyri-adekvat və yaxud bu müqayisənin də yəqin ki, hər hansı bir izahı var. İndi qonaqlarımız bunu edərlər. Yaşar soruşur. İlham Əliyev hansısa bir layihəyə pul ayrılmasına sərəncam verəndə büdcə haqqında qanuna əməl olunur mu? Bax, belə bir sualdır.
Büdcə əlbəttə əməl olunur. O, əgər büdcədən maliyyələşəcəksə o, yəni o proyekt, yəni o əməl olunur da, ayrı cür ola bilməz. Dur, başqa məsələ ki, nəzarət məsələsi var.
Yox, İlham Əliyevin büdcədən hər hansı bir layihəyə pul ayrılması üçün birbaşa sərəncam verməsi qanunudur. Bax, belə bir
qanunudur. Necə prezidentin
prezident təsdiq etdiyi üçün, prezident, yəni o baxımdan xərclərin...
Yox, bir də var ki, bilirsiniz nə var? Yəni, bu büdcə formalaşandan sonra, bu sonra Nazirlər Kabinətinin bir, orada investisiya ayrılan pullar ki var, onlar sonra Nazirlər Kabinətinin qərarı ilə o bütün ümumi, ümumi məbləğ ki var, o bölünür proyektlər üzrə. Prezident ayrıca hər proyekt üçün fərman vermir ki, bir də görürsən ki, doğrudan da, misal üçün, bu yaxında verdi də, misal üçün, Bakı kəndlərində yolların tikilməsinə, misal üçün. O, öz ehtiyat fondundan ora pul ayırdı. O, ehtiyat fondunun özü də büdcədə nəzərdə alınıb da, onun o, prezidentin ehtiyat fondu büdcənin içindədir. Oradan o özü bilir, fərmanı verir ki, yollar tikilsin. O da oradan gedir.
Və dinləyici yenə sual verir, başqa bir dinləyici. 60 dollara bütün ölkə tənzimlənirsə, qalanı hara və kimə gedir? Hansı tikilişə nəzarət var ki, həqiqətən bir belə pul ona xərclənib? İldə bir dəfə parlamentdən halallıq alıb xalqa göstərirlər ki, bizdən qorxmayın, bizim iştahımız artıq küsüb. Bir ölkədə ki, bir partiya hökmranlıq elir, orada düzgünlükdən və demokratiyadan danışmaq ağılsızlıqdır. Tovuzdan Əli yazır o bunu.
Bir siz yəqin ki, vətəndaş o nəzərdə tutur ki, Azərbaycanda büdcə müzakirə olunanda parlamentdə bir neçə saatdan sonra, bəzən 1-2 gündən artıq çəkmir, yəni müzakirə geniş olmur. Olan müzakirələr daha çox loyal xarakter daşıyır və büdcəyə deyək ki, təsir edə bilən parlamentarilərin azlığı yaxud da ki, fraksiyanın yoxluğu. Ona görə də istənilən büdcənin prezident aparatından gələn büdcənin çox asanlıqla bir neçə saatdə təsdiqlənməsi nəzərdə tutur. Mənə elə gəlir ki, büdcə xərcləmələrində daha çox sənaye tikinti investisiya xərclərinin il-ildən artması, o cümlədən Heydər Əliyev mərkəzinin deyək ki, 200 milyon manat vəsaitin ayrılması, belə iri layihələrə Azərbaycan daha çox can atması, Eurovision deyək ki, müsabiqəsinin Azərbaycan keçirilməsi ilə bağlı məsələnin gündəmə gəlməsi. Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, sənaye tikinti investisiya xərclərinin daha da belə deyək də, sürətli artmasında bir argumentasiya rolunu oynayır. Yəni, bu baxımdan...
Amma bu 2.7 milyardın konkret olaraq nə qədəri məhz bax bu Eurovision xərclərinə ayrılacaq, bu bəlli oldu mu?
Yox, hələ orada deməli, investisiya xərclərinin içərisində onlar deməli təsnifatlaşdırılması hələ davam edir. Yəqin ki, orada ümumi sadəcə olaraq göstərilir ki, deyir ki, nə qədər vəsait ayrılır. Təxminən bu vəsait müxtəlif rəqəmlərə görə təxminən 1 milyard da yaxın olan bir məbləğdən söhbət gedir. Amma ümumilikdə bu istiqamətlərə, yəni konkret olaraq həmin tədbirə deyil, həmin tədbirin bir çox hallarda kənar infrastrukturunun genişlənməsinə ayrılan vəsaitlərdən söhbət gedir. Ona görə də belə investisiya xərclərinin hər zaman ayrılması büdcədə belə deyək də korrupsiya ifadəsinə paralel səslənir. Bu da təbii ki, hər bir vətəndaş həyatında görür. İqtisadçılar bunun rəqəmləri də görür. Büdcə ilə məşğul olan şəxslər deyək ki, tədqiqatlarda görür. Amma o baxımdan ümumi istimai rəydə belə bir əhval-ruhiyyənin hakim kəsilməsi başa düşüləndir.
Amma nə cürsə düzəltmək mümkündür mü vəziyyəti? Ya qanunvericilikdə hansısa dəyişiklikləri etmək, nəyisə qadağan etmək, hökumətə nəyisə icazə vermək?
Mən elə gəlir bu Azərbaycana qanunvericiliklə bağlı məsələnin deyək ki, qanunverici vasitəsi ilə ümumiyyətlə maliyyə intizamının gücləndirilməsi məncə doğru deyil. O haqda düşünməkdir. Ona qalsa Azərbaycanda maliyyə intizamı haqqında heç qanun qəbul olunmayıbdır. Hətta mən düşünmürəm ki, belə bir qanun qəbul olsa nə baş verəcək. Yaxud da ki, Azərbaycanda büdcə məcəlləsi yoxdur. Amma büdcə məcəlləsi qəbul olunsa nə dəyişəcək? Hə, təbii ki, mən də düşünürəm ki, bu heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki büdcə elə bir deyək ki, iqtisadi eyni zamanda belə bir siyasi alətdir ki, bunun üzərində mütləq həm rəsmi qurumların konstruktiv deyək ki, rəyləri olmalıdır, ictimai təşkilatların təşəbbüsü, parlamentarların təşəbbüsü olmalıdır. Hər bir sanki hökumətdə hər bir manatın hansı istiqamət xərclənməsi ilə bağlı məncə hesabat sormaq hüququ olmalıdır. Artıq bu ənənələr prezident halına almalıdır. Deyək ki, Azərbaycanda mən hələ də görə bilmirəm, yaxud da ki, belə bir praktikadan rastlaşmamışam ki, hər hansı bir iqtisadi məhkəmədə büdcə vəsaitinin təyinatsız, qeyri-şəffaf xərclənməsi ilə bağlı iddiaya deyək ki, pozitiv bir rəy alsın. Ya vətəndaş, yaxud da ki, nazirlik, komitə, ictimai təşkilat vəsait. Ona görə də mən elə gəlir ki, büdcənin sadəcə olaraq Azərbaycan reallığında hələ də inisarçı bir deyək ki, çevrədə formalaşması, sanki bir deyək ki, hakim dairəyə məxsus olması, bunu necə idarə edərik deyə, yəni onun üzərində bir hökmranlığı vardı. Ona görə də həm bu deyək ki, ictimai rəydə, həm praktik baxımdan, həm faktoloji vəsaitlər istifadəsi üzərində belə bir imkanlar hələ də qalmaqdadır.
Bir də dinləyici fərman yazır, ötən büdcədə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı vəsait ayrılmışdı. Həmin vəsait ildən ilə büdcəyə keçirmi? Büdcədən büdcəyə keçirmi? Mən
hatırlamıram
doğrusu.
O köhnə pulla hətta 50 milyarddır. Ona qədər eləyir təzə pulla. 50 milyarddır yadıma gəlir. Mən işləyən vaxt yəni o belə mənim təşəbbüsüm mənə salmışdı.
10 milyon olmalıdır da onda.
Hə, belə çıxır da. Deməli o bir dəfə olub 2005-ci ildə. O da sonra o qanun olmadığı üçün aha. O pul xərclənmədi. Ondan sonra heç bir ildə büdcədə belə bir şey nəzərdə tutulmayıb.
Ümumiyyətlə, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı doğrudan büdcədə heç bir vəsait nəzərə tutulmur. Yaxın müddət üçündə, yaxın illər üçündə belə bir ümumiyyətlə gözlənti mümkün deyil.
Beləcə, biz dinləyicilərdən də sualları alırıq. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda və dinləyicilərdən birinin sualı cavabsız qaldı. Gürcüstana 1%-lik kreditin ayrılması və ondan əvvəl Belarusa da deyəsən 0%-lik kredit ayrılması.
Belarus bir həftəyə qaytardı.
Bir həftəyə qaytardı.
Qaytardı.
Və dinləyici görünür öz payını istəyir, deyir, mənə də verin.
Yox, bilirsiniz, əslində Azərbaycanın ümumiyyətlə bir ölkənin hər hansı bir kreditor rolunda çıxış etməsi, hər hansı bir maliyyə donorluğu etməsi məncə doğrudan da qürur edici haldır. Amma Azərbaycan reallığında mənə elə gəlir ki, bununla qürurlanmağa yer qalmır. Çünki Azərbaycanda deyək ki, bu vəsaitlərin üzərində deyək ki, vəsaitlərin idarə olunmasına bağlı Azərbaycanın deyək ki, Bakı Axalkalak Kars dəmir yolunun çəkilməsi ilə bağlı ayrılan 200 milyon vəsait əlavə verilən vəsait yaxud da ki neft fondundan ölkə daxil olan vəsaitlərin çoxluğu mənə elə gəlir ki idarə etməsində problem var. Eyni zamanda yerli sahibkarlar bundan faydalana bilmir. Eyni zamanda və adam başına düşən neft pullarının paylanması mexanizmi işləmir və vətəndaşlar o baxımdan neft pullarının ümumiyyətlə aktivlərin hər hansı bir idarə etməyə verilməsi o baxımdan onları qıcıq yaradır. Yəni bunu başa düşmək lazımdır. Çünki onlar istəyir ki hər bir vətəndaş ki neft pulları onun həyatında təzahür olsun, süfrəsində görünsün və s. Belə də olmayanda bu təbii ki dövlət vəsaitinə hər hansı bir bəlkə də irrasional idarə etmə verilməsi ilə bağlı nigarançılıq keçirməlidir.
Oktay bəy, siz Azərbaycan iqtisadiyyatının real vəziyyəti ilə tanışsınız. Çünki bu iqtisadiyyatın idarə olunma sistemində uzun illər işləmişsiniz. Sizcə, bax, bu artırılan 3,5 milyardla bir yerdə, onun 2,7 milyardı neft fondundan gəlir. Bax, bu artan 3,5 milyard manatla birgə büdcə 20 milyard manata
yaxınlaşır. 20 milyard dollar. 15 milyard manat, 20 milyard dollar.
15 milyard manata yaxınlaşır. Bax, bu iqtisadiyyatın bu məbləği həzm etmə gücü varmı? Həzm etməsə nə olacaq?
Heç bir şey dünya qopmayacaq ki, olmayacaq, olmayacaq. Söhbət ondan getmir. Mənim, misal üçün, narahat eləyən bir şey var. Misal üçün, bir günləri neftin qiyməti 110-120 dollara satırıqsa, imkanımız gəlib büdcəni birdən-birə artırdıq. Büdcəni də artıranda maaşları artırırıq, pensiyanı və s. də bunları artırdıq. İndi sabahları bu gələn il, bu izadı nədir, neftin qiyməti gəldi, düşdü misal 50 dollara. İndi biz maaşları azaldacaq, pensiyaları azaldacaq. Yəni, bizim büdcəmiz 15 milyard olmayacaq artıq. Yəni, bu azalmalıdır da. Deməli, nə etmək mümkün olacaq? Mən onun yolunu biləcək, onu görürəm. İnvestisiya xərcləri azalacaq, sosial xərclərinə dəyilməyəcək. Yəni, indiki səviyyədə qalacaq. Yəni, bax, məni narahat edən bir budur ki, bunu necə həll olunacaq bu məsələ. Bir də ikinci məsələ, inflyasiya məsələsidir. Bax, bunun indi bir günləri 9%-dir. İlin axırına kimi hələ qərar yoxdur ki, kiminki pensiya nə qədər artacaq, ya müəllimlərin maaşı nə qədər artacaq, hələ onu biz bilmirik. Artıq bazarda artımlar gözlənilir, üzə görürük də artır. Yəni, bax, bu ola bilər ki, inflyasiya bütün bu artımları yesin. Görürsünüz, onda heç bir onun əhəmiyyəti olmayacaq.
Onda
nə etməli,
artırmamalı?
Mən onu günlərdə o biri televizyada deyirdim. Mərkəzi bank monetar siyasətini sərtləşdirməlidir, mütləq. Sonra prezident də bunu deyib, hamı da deyir. İtxalda bizdə monopoliya day həddini keçib. Bura heç kimin ixtiyarı yoxdur yumurta gətirsin, ya ət gətirsin, frankəsdən başqa. Ya qənd gətirsin, ya yağ gətirsin. Hamısı bölünüb. Yəni, rəqabət yoxdur. Ona görə də hansı qiyməti istəyir, o qiyməti də qoyur. İstər-istəməz almalısan bunu.
Yəni, bu sünni
inflyasiyadır. Sonradakı bir də daxili monopoliya. Burada da deməli istehlak bazarının özündə onun da monopoliyası var. Yəni demək istəyirəm ki, bunlar bu problemlər bunu hətta prezident son vaxtlar dönə-dönə deyir, hara getdi, mütləq bu barədə danışır. Amma ki bunu gəri qabağını alınsın.
Deməli bu investisiya xərclərinin artması ilə bağlı biz hər zaman nigarançılığımızı çatdıranda rəsmilər belə bir cavab verir ki, onsuz da bu investisiyalar ölkə yatırılır, başqa yerə aparılmır və s. Amma hər zaman düşünmək lazımdır ki, bu investisiyaların ölkənin tikinti, abartılaşdırma işlərinin aparılmasına ehtirazdan söhbət getmir. Söhbət
bunu, amma həm də iş yerlərini artıracaq mı bu?
Bunun söhbət, bunu optimallaşdırmasına gəlir. Optimallaşdırma deyənə nəyə nəzər tutulur? Əvvələ, tutaq ki, sən bu tikinti xərcləri artır. Bunun büdcəyə sosial ödəmələri artırmı? Əgər artırsa, o zaman sosial müdafiə fondunun büdcəsi niyə mərkəzi büdcədən yenə asılı vəziyyətdədir? Niyə mərkəzi deyir ki, DSMF ödənişlər 52% büdcədən transfer formasında yaranır özü? Azərbaycan çünki özəl pensiya fondları yoxdur. Qeyri-dövlət pensiya fondlarından bağlı islahatlar həyata keçirilmir. Eyni zamanda sənaye tikinti investisiya xərclərinin təhlükəli bir perspektivlə bağlı məsələ nədə ibarətdir? Bu günləri ayrılan hər bir həm körpü, tünel və s. bu xərclər özü tikinti tam başa çatandan sonra növbəti illərdə mütləq özü ilə bərabər cari və istismar xərcləri, amortizasiya xərcləri gətirəcək. Bu isə büdcədən hər il davamlı olaraq ödənişlərin artmasına gətirib çıxaracaq. Bu isə nəticə etibarilə həmin investisiya obyektlərinin daha da şişməsinə gətirib çıxarır. Bu isə o baxımdan büdcənin əlavə yüklənməsinə gətirib çıxarır.
Bu o deməkdir ki, bu od bağışdır. Bu o deməkdir ki, bu olmamalıdır. Tikilməlidir, abadlıq olmalıdır, amma ki, nəzarət olmalıdır. Çünki əlbəttə istismar xərcləri artacaq. Yəni, bunu tikmişsən, sonra buna yerə baxarsan.
Aydındır. Vaxtımız bitir və təşəkkür edirəm mən iqtisadçılara. Oqtay Ağverdiyev və Məhəmməd Talıblı efirimizdə idilər və biz dövlətin pulunu sayırdıq. Dövlətin büdcəsi hara xərclənir. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, cümhuriyyət ideyaları siyasət gündəmində İsa Qəmbər və İlqar Məmmədov danışacaqlar bu barədə. Bizimlə qalın.